We are jumping again, and as the week go by, we will need more rest.
Tad mēs atkal sāksim, un kā nedēļa ies uz priekšu, mums vajadzēs arvien vairāk atpūtas.
But we're in it now.
Tagad.
So, just a few more words about how do we then read.
Daži vārdi par to, kā mēs lasam.
Let me remind you, I'll distinguish between first principles and central principles.
Mazliet atšķirības starp pirmiem principu un svarīgākie principi.
And by first principles I simply mean the basic themes.
Tātad šo pirmie principi es saprotu tās galvenos tēmas.
That makes up the sum of the biblical worldview.
Kas, nu, it kā ir pamatā šim bībliskam pasaules uzskatam.
A kind of horizon for the entire worldview.
Kas ir, nu, uz kā tālāk visu pasaules uzskatam.
And these first principles actually all rise in the first part of the story.
Un šie pirmie principi sākās tur pirmajā līmenī.
And that's why we would spend some time reflecting on Genesis.
Tāpēc mēs izmantosim kādu laiku, lai pārdomātu pirmā Mozes grāmatu.
I don't know if you're aware of it, you know, but Genesis is the pre-story not only for what we call the Hebrew scriptures, but also the apostolic ones.
Tad vai jūs zināt vai ne, bet šīs radīšana jeb sākums ir arī iesākums apostoliskam stāstam.
Take Genesis out.
Paņemiet ārā radīšanu.
And the Hebrew story makes no sense whatsoever.
Un šis stāsts par ebrejiem, tam nav nekādas jēgas vairs.
Take Genesis out.
Ja izņem ārā radīšanu.
And we don't understand what the apostles are talking about either.
Mēs nesapratīsim arī par to, par ko apostoļi runā.
As a matter of fact, you will discover that the apostles, especially Paul,
jūs atklāsiet, kad apostoļi galvenokārt Pāvils,
is always going all the way back to stage 1 and 2 in the story.
Vienmēr atkāpjas šajā stāstā atpakaļ pie pirmā un otrā līmeņa.
That of course is linked to the fact.
Tas ir savienots ar faktu.
That he understands this story here to be a should I call a temporary or provisional story.
Tam, kad viņš saprat, ka tas ir tāds uz laiku.
That really builds the promises regarding how this is going to be solved.
Kas ir kā tie apsolījumi tam, kā tas tiks atrisināts.
And he believes that now the fulfillment have started.
Un tagad, kā viņi ticēja, kad šī apsolījumi
sāk
piepildīties.
And thus the answer he gives here is really the answer to the problem that arose here.
Un atbildi, ko viņi sniedz, ir tā, ka uz tiem jautājumiem, kas sākas tur iepriekš.
And again let me repeat to you what I mean by central principles.
Un ļaujiet es atkārtošu to, ko es saprotu ar centrālais jautājums.
They are the ones around which the entire story will spin.
Tas tie ap kuriem tie pārējie notikumi kā griežās apkārt.
So it's really very simple once we see it.
Tas ir vienkārši, kad mēs to redzam.
So, you know, what you imagine the Bible to be all about,
tas, par ko mēs iedomājamies, par ko ir Bībele,
in terms of its nature,
par to dabu,
content,
saturu,
formu, and purpose,
un nolūku,
is really determining how you read it.
Tas, kā jūs to saprotat, ir pamatā tam, kā jūs lasat.
So the suggested structure here is really very important for your reading.
Tātad šī struktūra, kas tiek piedāvāta, ir svarīga lasīšana.
It means that when you read something in the book of Isaiah here,
tad, kad jūs lasat kaut ko tur Jesajas grāmatā,
you will constantly look over your shoulders and ask, tell me, what is the pre-story that he's responding to?
Jūs it kā skatāties pār plecu un sakat, kas ir stāsts
pirms tam? What is the pre-story he's commenting on?
Kas ir tas stāsts pirms tam, par ko tiek komentēts?
And what are the central themes he is dealing with?
Un kas ir tās centrālās tēmas, ar kurām viņš nodarbojas?
That's the key to understanding the book of Isaiah.
Tas ir pamatā Jesajas grāmatas.
I mention it because tomorrow we will dig into the book of Isaiah.
To es piemin, tāpēc, ka mēs rīt pētīsim.
Let me give you just a brief overview what I'll do.
Tāds brīvs ievads tam, ko es daru.
I'll not take every detail in the story.
Es neapskatu tagad katru to detaļu.
Hopefully today I will conclude with the promise to David.
Cerams, es pabeigšu ar stāstu par Dāvidu.
Tomorrow I want to deal with Isaiah in particular.
Tad būs tad par Jesaju.
And some of the exilic prophets.
un par šiem praviešiem izsūtīt.
Just briefly touch some of the main themes.
Un tas tās galvenās tēmas līmeni.
But the most important part, so you have an idea of what we are doing. We are making not archaeological digs.
Tātad mēs neizdaram tagad arheoloģisks izrakums.
We are making some surgical incisions into it and try to get some of the most important things up and standing.
Bet tādu ieskatu, lai būtu tas galvenais priekšstats.
Which undergird, should I say, a Christian understanding.
Kas nodrošina to mūsu kristīgo priekšstatu.
So Genesis is the pre-story that sets the stage for everything.
Tātad radīšana, tas ir tā kā ievads stāsts, kas nosaka visu.
The door to the biblical story.
Durvis Bībeles stāstam.
So I hope you can appreciate what an assault on the biblical story Darwinism is.
Tad es ceru, ka jūs spēsiet novērtēt, kāds tāds izaicinājums, jeb apvainojums Darvinismam ir
bijis. Precondition, the very foundation for the entire story.
Tad tas ir kā pamats visam pārējiem stāstam.
Now I'm not here. I mean, if you're an evolutionist, that's fine with me. It's your right.
Ja jūs esat evolūcijas piekritējs, labi, tās ir jūsu tiesības.
What I'm saying here,
bet tas, ko es saku, ir,
is not a value judgment.
Ne jau iet runa par šīm vērtībām.
I'm saying if you really want to understand the biblical story.
Ja jūs gribat patiesi saprast Bībeles
stāstu. At least methodologically you need to take seriously Genesis.
Tad vismaz metodoloģiski jums ir jāņem nopietni.
If you start by saying I can't believe in what I read in Genesis 1.
Ja jūs sakat, es nevaru patiesībā ticēt tam, ko tur es lasu
radīšanai.
Tad šīs durvis uz pārējo ir slēgtas.
So if you are in doubt about Genesis,
tad ja jūs šaubaties par radīšanu,
I'm not telling you that you should abandon whatever else you believe.
Es nesaku, ka jums ir jāpamet tas, ko kam jūs ticat.
But I'm saying you must keep it in suspense for the time being.
Bet jums ir vismaz, nu tā, laika gaitā tas, jā.
And try to hear what Genesis is really saying.
Un ja ieklausās tajā, ko tad patiesībā tur pirmā Mozes grāmata
saka. Then you
saka.
Can make a comparative judgment later on.
Un tad jūs varēsiet tādu salīdzinošu izspiedumu izdarīt
vēlāk. Once you have understood what the biblical story is really saying.
Tad, kad jūs būsiet sapratuši, ko patiesībā Bībeles šis
stāsts
stāst.
That's the fair way of making a judgment.
Tas ir tāds godīgs veids, kā izdarīt
You may also, when you want to try to explain this to others,
un tad arī tad, kad jūs mēģināsiet to stāstīt citiem,
just very politely and kindly,
ļoti pieklājīgi,
and sympathetically explain to them,
izskaidrosiet viņiem,
that at least for the time being, if they want to understand the biblical story,
ja viņi vēlās saprast Bībeles stāstu,
they have to keep whatever else they think about these matters in suspense.
Tad vismaz uz laiku, uz kādu laiku viņiem ir tāds, tā kā, nu, jānoliek malā tas, ko viņi domājuši.
And pass a judgment when they have understood the story.
Un tad jāpieņem lēmums tad, kad viņi būs sapratuši.
Don't start to fight and argue with people about these issues.
Nesākat cīnīties, argumentēt ar cilvēkiem par šiem
jautājumiem. You may win the argument, but you surely will not win friends.
Jūs varbūt uzvarēsiet tajā argumenta cīņā, bet neiegūsiet draugus.
And we want to win friends, don't we?
Bet vai tad mēs negribam draugus?
If we have the better story, we better do it in such a way that we win friends.
Ja mums ir labāks stāsts, tad tas ir jādara tādā veidā, lai iegūtu draugus.
Fully understanding that if people are brought up where they are from their perspective, you know, your view seems ridiculous and theirs seems thoroughly sound.
Tad, nu, tas ir
yeah, it's your yeah. Your view seems
Okay, tad no tās perspektīvas, kā viņi skatās, var izstīties ļoti savādi tas, par ko mēs runājam.
Yeah. It was just a health advice.
Tad tas tāds veselības padoms.
Sometimes we do engage in all kinds of polemics.
Mēs reizēm iesaistamies dažādās polemikās.
Now, when you go through the door, stage one.
Tad, kad mēs ieejam pa šīm durvīm, pirmais līmenis, tas, kur mēs esam tagad.
When you go through the door.
Kad mēs ieejam caur durvīm.
What do you see when you go through the door in Genesis 1?
Ko mēs redzam, kad mēs ieejam pa šīm durvīm tur pirmajā
what
nodaļā?
What kind of picture of the universe and the world do you see?
Kāda ir šis, kāds ir šis attēls par universu, ko jūs tur redzat?
You may not believe what you see, but at least there was somebody sometimes upon that believed it.
Tad jūs varat tam neticēt, bet nu vismaz bija kādi, kuri kādreiz tā tam ticēja.
What you see, a good world.
Tad laba pasaule.
You see a world full of life, health and plenty.
Tad pilna ar dzīvību, gaismu, daudz kas tur ir.
You're being told this is a God-given world.
Jums ir teikts, tas ir tā Dieva dota pasaule.
The beauty and the order and the health is not merely accidental. It's something that God has established.
Tad kārtība, veselība, tas nav tāds kaut kas, kas noticis, bet tas ir Dieva dots.
You see a time, space, matter universe, a material universe.
Tad jūs redzat tur šo materiālo universu, laiku.
Composed of what we call atoms and molecules today.
Tas, ko mēs tagad saucam par atomiem un molekulām.
And out of this a very good order is established.
Un no tā tāds laba kārtība ir iedibināta.
Where ends meets needs, ends and meets all fits together.
Tad, kad vajadzības un tas piepildījums, kad viss saskan kopā.
A biosphere in which all humans and all other forms of life can flourish.
Tad tāda tā apstākļi, kuros dzīvība viss var uzplaukt.
And you also see a picture in which humans are located in three major relationships.
Un tad arī šie cilvēki, jūs tur varat redzēt trīs veida, trīs šīs attiecību līmeņus.
Now tell this to people when you try to explain this.
Pasakiet to cilvēkiem, kad jūs mēģināsiet to paskaidrot.
You see three major relationships to God, to others and to nature.
Tad trīs šīs attiecības pret Dievu, vienam pret otru un pret dabu.
And furthermore, you see the Sabbath as marking the capstone of God's creative activity.
Un tad sabats, ko jūs redzat kā šo tādu, nu, robežu akmentam Dieva radīšanas darbam.
Should we call it the finishing touch, so to speak?
Tad kā mēs turētu nosaukt tāds beigu pieskāriens.
Again, this is operating in time, space and matter.
Protams, arī tas darbojās laika nolūk
telpā. And clearly it is presented as a blessing.
Tas tiek piedāvāts kā svētība.
So, creation is complete as far as this planet is concerned.
Tad cik tas skar šo planētu, radīšana ir pabeigta.
In terms of God's grand design for this world.
Tajā sakarā kā Dieva tas lielais plāns pasaulē.
It doesn't mean that nothing would have happened from now on.
Tas nenozīmē, ka nekam tagad tālāk vairs nevajadzēja notikt.
Because you also see a world in which humans are given a mandate.
Jūs redzat pasauli, kurā cilvēkiem tika dots kāds uzdevums.
To participate in our own creation.
Piedalīties šajā tālāk radīšanā.
The commandments to multiply and fill the earth is a commandment to continue God's creation.
Tātad šis norādījums piepildīt zemi, vairoties, tas bija Dieva likums.
We usually don't complain about that side of God's creation.
Mēs parasti nu nesakam neko pret šo Dieva radīšanas daļu.
I've heard anybody do that.
Neesmu dzirdējis, kāds to dara.
Except Platonists and others who think that matter and bodies and physical things are evil.
Nu izņemot platonistus, kur uzskata, kad fiziskais tātad ķermenis,
but that's another worldview. That's the world of the Hindus and the world of the Platonists.
Bet tas ir jau cits pasaules uzskats, tas ir hinduistu.
I want you to be aware here that matter, everything material and bodily is seen as very good in the creation story.
Bet šeit mēs visu to, kas ir matērija, uztaram kā ļoti labu.
And that's also why the biblical story is not looking forward to an escape out of this material existence.
Tāpēc arī šajā Bībeles stāstā mēs nekur neredzam izmukšanu no šī
fiziskā. To be delivered from our bodies into some kind of non-physical existence.
Kā iziešana no šī fiziskā kaut kādā nefiziskā
līmenī. That is not the vision of Genesis or the Bible.
Tas nav Bībeles vai pirmās Mozes grāmatas, tas redzējums.
We are looking forward to the restoration and repair of what has gone wrong in God's physical universe.
Jā, mēs runājam par atjaunošanu, sakārtošanu tajā, kas ir kļūs nepareizs.
Secondly, humans were given a mandate to build a society and a culture.
Tad otrkārt, cilvēkiem ir dots uzdevums veidot sabiedrību, kultūru.
And in so doing reflect the image of God.
Lai attēlot šo Dieva, atspoguļot Dieva
līdzību. God, man's image bearing capacity should be reflected in all that humans would undertake on this planet.
Tātad viss, ko cilvēki darīs šeit virs zemes, tur jābūt šim Dieva atspogam parā atklātam.
Or said differently, humanity is seen as an interactive being.
Tad cilvēks būs kā šis savienojošā būtne.
That was is supposed to live in an interactive relationship with God himself.
Kas būs attiecībās pats ar Dievu.
Heaven and earth was not supposed to be separate entities.
Tad debes un zeme nebija domāt kā atšķirts.
Our world was not supposed to be separate.
Mūsu pasaulē nebija jābūt šķirtai.
They were supposed to be together and interactive.
Tam bija jābūt kopā, jāsadarbojas.
Now, this is the picture you get when you begin to reflect on what you actually read in Genesis.
Tas ir tas attēls, ko jūs iegūst, ja lasat pirmo Mozes grāmatu.
And you get the picture that God sits back after this and says, this is very good.
Jūs redzat šo attēlu, ka Dievs tā atsēžās pēc darba un saka, tas ir ļoti labs.
You hear that refrain coming again and again, and God said, it's very good.
Tas ir atkal un atkal tiek atkārtots, ka Dievs saka, tas
Now,
ir labs.
I propose this to you here, simply because this is the first definition of goodness you find in the Bible.
Es to piemin tāpēc, ka tas ir tā definīcija tam, kas ir labs, kas ir
Now,
dot Bībelē.
Now, if you want to explain to anybody what is goodness in terms of the Bible.
Tad, kas ir labums, kā tas Bībelē tiek paskaidrots.
I think the industrial standard has been set in Genesis chapter 1.
Tad šis industriālais standards tiek iedots tur pirmā
Mozes
grāmatā.
It is simply the order of life and existence in which we reflect God's image.
Tad tas ir tā kārtība, kādā mēs atspoguļojam šo Dievu.
Which is the essence of goodness.
Tā ir tā labuma būtība.
In other words, God's creative order and purpose for this universe or for this world is the standard for goodness.
Dieva, tā radīšana, tas ir tā labuma standarts.
I'm proposing to you that there is no more powerful definition of goodness in the Bible than this.
Es domāju, ka nav spēcīgāka definīcija tam labumam kā šī.
So when you enter the biblical world through the front door,
tad, kad mēs ieejam pa šīm parādas durvīm,
you see a grand story about the world, about God and about humanity.
Tad jūs redzat šo lielo stāstu par Dievu, par cilvēci.
In other words, you see the essence of a worldview.
Tad jūs redzat šī pasaules uzskata esenci, būtību.
As I have said to you before, a worldview, what is that?
Kā es pirms tam teicu, nu pasaules uzskats, kas tas ir?
That's a very, very simple, this is not a complicated thing.
Tā nav sarežģīta lieta.
It's just a view about the world.
Tas ir uzskats par pasauli.
A general view about the world.
Tāda kopējais uzskats, viedoklis.
A most general view about everything.
Tāds liels viedoklis par visu.
You don't need to be a professor, neither in science, physics, or philosophy, or theology, to know and understand that.
Jums nav jābūt profesoram teoloģijā, fizikā vai teoloģijā, lai to saprastu.
Your worldview is whatever general view you hold about everything.
Pasaules uzskats, tas ir jūsu uzskats par visu.
You may not have discovered yet what your worldview is.
Jūs varbūt neesat pat atraduši, kāds ir šis jūsu
but
uzskats.
But you have one.
Bet jums tāds ir.
And you know it's part of education to try to get you to understand it.
Tas ir daļa no izglītības, lai to saprastu.
So when you go through the just door of Genesis.
Tad kad jūs iet pa šīm durvīm, pirmā Mozes grāmatā.
Where do you find the most general statement about everything?
Kur jūs atrodat to apgalvojumu lielo par visu?
Somebody help me here.
Lūdzu, kāds palīdziet.
If you would have a definition of a world view, where would you look for it?
Ja jums ir jāatrod tas definīcija pasaules uzskatam, kur jūs to
meklējat? Anybody help me?
Kāds var palīdzēt?
I know that when I work through a translator, it's more difficult to have an interactive relationship.
Kad ar caur tulku tas notiek, tad ir grūtāk šī savstarpējā komunikācija.
Normally I want to engage in a debate and a dialogue, but it's somewhat difficult here.
Bet parasti es tādā dialogā, diskusijā ieiešu.
But you still have have the privilege of putting up a finger and saying, I have a question or something I don't understand.
Bet jums ir tā iespēja vienmēr pacelt roku un teikt, man ir komentārs, jautājums. Un tad es mēģināšu pārtulkot.
So, and you can also give an answer if you want, if I ask, but mainly it's rhetorical questions.
Nu jā, un ja jums pat ir atbildi, pārsvarā gan ir retoriski jautājumi, bet nu ja ir, tad varat atbildēt.
Now, the most general worldview statements in Genesis, where do you find it?
Tātad, kur jūs atradīsiet to galveno pasaules uzskata definīciju tur pirmā mūzes gramatā?
It's Genesis 1:1. You get it up front.
Tātad, pirmā mūzes 1:1.
So, it's very brief sentence.
Ļoti brīvs tāds teikums.
In the beginning God created the heavens and the earth.
Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.
What is the logic of this statement? You know what the logic of this statement is?
Kāda ir loģika šajā teikumā apgalvojumā?
It means, for example, that before everything else, God is.
Tātad loģika ir tā, ka pirms viss ir jau Dievs.
Actually, there was, I don't know if you can use the word time here, but there was when there was nothing else than God.
Vai var lietot vārdu laiks, ja bija, bet bija laiks, kad bija tikai Dievs, ka nekas cits nebija.
Because God is depicted as being prior to everything else.
Jo tiek norādīts, Dievs ir sākums visam citam.
Because he is the cause of everything else.
Viņš ir tas viss iemesls.
In other words, God is the ultimate reality in this universe.
Tātad tā īstā realitāte šajā universā ir Dievs.
And everything else that is in this universe depends on God and comes from God.
Tātad viss pārējais, kas ir šajā universā, ir atkarīgs no Dieva.
In other words,
nāk no
it's an all-inclusive statement. Everything is either God or created by God.
Tātad šis teikums ietver to, kad viss ir vai nu Dievs vai Dieva radīts.
So whatever is in this universe, it's either in the category of God or in the category of creation.
Tātad viss, kas ir šajā universā, ir vai nu kategorijā Dievs vai kategorijā radītais.
Beyond this dimension or horizon, there is nothing.
Ārpus šī nekā cita nav.
And that's what I try to illustrate up here.
Tas ir tas, ko es vēlējos šeit ilustrēt.
It's a two-dimensional illustration and that's a difficulty.
Tātad šī ir divdimensija ilustrācija, tā ir tā grūtība.
God, whoever or whatever is the ultimate all-embracing reality.
Tātad Dievs ir tā visu ietverošā realitāte.
He's prior to everything in this universe.
Viņš ir visa būtība.
He is seen as the cause of everything else.
Viņš ir visa iemesls.
Which we could call creation.
Tātad tas, ko mēs varam saukt radība.
Whatever creation is.
Lai kas tā radība arī būtu.
In other words, in Genesis chapter 1 you encounter right up front.
Tātad pirmā Mozes grāmatā pašā sākumā.
A two-dimensional view of the universe.
Divu dimensiju uzskats par pasauli.
There is God.
Te ir Dievs.
And there is everything God has created.
Un te ir viss, ko Dievs ir radījis.
Beyond that horizon there is nothing.
Ārpus tā nekā nav.
And whatever is in this universe must be understood in terms of those two principles.
Un viss, kas ir universā, ir jāsaprot caur šiem diviem principiem.
That's why I'm saying it's first principle. You get them up front.
Tāpēc tā es saku, tas ir pirmais princips, ko jūs vispirms iegūst.
In that way, this is a completely unique view of reality.
Tas savā veidā ir ļoti unikāls realitātes redzējums.
And I'm proposing to you that the entire biblical story, all its authors, operate within this framework.
Un es vēlos apgalvot, kad viss,
they talk about here must be understood in those two first principles.
Kad viss pārējais, kas ir teikts Bībelē, viss ir teikts ņemot vērā šos divus principus.
So I'm proposing to you that every author in the Bible is thinking in terms of that.
Ka es jums piedāvāju, ka visi autori Bībelē domā šādā veidā.
Now the radical principle that is being added here is this.
Un tagad radikāls princips, kas šeit ir pievienots, ir.
There was a time,
te bija laiks,
when creation was not.
Kad radīšana vēl nebija.
It has a beginning.
Ir sākums.
It's not God, it's not divine.
Kad nu
it's
nav,
not God,
jā,
it's not divine.
Kad nav Dieva.
It actually depends on God.
Tad
for its origin
atkarājas no Dieva.
For its origin, structure and form and function.
Tad šī sākotnējā struktūra un kārtība.
While God depends on nothing.
Kamēr Dievs nav atkarīgs ne no kā.
Or said differently, God can exist without without creation.
Lai pateikt savādāk, Dievs var eksistēt ārpus visradītā.
While creation itself apparently cannot exist without God.
Kamēr radītais nevar eksistēt bez Dieva.
So nature has a beginning.
Tātad šai radībai ir sākums.
It's not eternal.
Tā nav mūžīga.
It's not self-generating.
Tā pati sevi neveido.
Self-existent.
Tā nav pat eksistējoša.
In other words, it's radically dependent on God.
Tātad radikāli atkarīga no Dieva.
And I mention it again for its origin.
Tātad es atkal pieminēšu
its
sākumu.
Form, you read that in Genesis.
Ir sākums, ir forma.
God formed it.
Dievs to veidoja.
Its structure, God ordered it.
Tad struktūra, Dievs to sakārtoja.
The way it actually functions.
Veidu, kā tas patiesībā darbojās.
And its being, he's the life giver.
Un tad viņš ir tas, nu, dzīvības devējs.
So a radical world view is presented you up front in the Bible.
Tātad ļoti radikāls pasaules uzskats uzreiz piedāvāts bija tur pašā sākumā.
And there's no doubt in my mind that Moses is stating this up front.
Manā prātā nav nekādu šaubu, ka tas, ka Mozus to noliek pašā priekšā, kā tādu ļoti radikālu pat pretrunu visiem pārējiem pasaules uzskatiem.
In other words, he wants to say that if you want to understand what is coming now,
citiem vārdiem, ja viņš grib tagad pateikt, ka tas, kas nāks pēc
it
tam,
it only makes sense within this framework.
Tad tam jēga ir tikai lūk šajā te rāmī.
Or said like this, the logic runs like this.
Tātad loģika ir sekojoša.
If this is the way the universe is.
Ja šis ir tas veids, kā universe eksistē.
Then this follows and therefore.
Tad lūk tas pareizi seko.
Paul will do exactly the same in Acts 17.
Tātad Pāvils dar tieši to pašu Apustuļu darbos 17. nodaļā.
When he spoke to the Greek philosophers in Athens.
Kad viņš runā šiem grieķu filozofiem Atēnās.
He restates the creation story.
Viņš atkārto šo evaņģēlijas stāstu.
And then he says, if this is the way it is.
Tātad ja tas ir tas veids, kā tas ir.
Then you should not imagine that God is like this or that.
Tad jūs varat iztēloties, Dievs ir, nu, tas.
And then you must realize that you are like this and that.
Nu, un tad jūs esat atkal tā.
In other words, God is not the one that is being, as he says, we are not servicing God.
Tad, nu, kad mēs nekalpojam Dievam.
God is the one servicing us and our world.
Tātad Dievs ir tas, kas kalpo mums.
In other words, he is the great service provider in the universe.
Tātad viņš ir tas apkalpošanas dienests universā.
And you say in him we live and move and have our being.
Tātad viņā mēs dzīvojam, kustamies un esam.
So when Paul preached to the Hellenites or the Greeks.
Tad kad Pāvils sludināja grieķiem, helēnistiem.
He started with stating up front what the biblical worldview is all about.
Tad viņš sāk ar to pateikt, kāds ir šis Bībeles pasaules uzskats.
In other words, the rest of the story according to him moves and have its being within this.
Tad viss pārējais pamatojoties uz viņu ir lūk šajā te izpratnē.
Now if this is the true story.
Ja šīs patiesais stāsts.
Of the origin of the physical universe.
Par fizisko universu.
Particularly the world we are in and in which we live.
Tātad par pasauli, kurā mēs esam dzīvojam.
Then it of course has radical implications for our understanding.
Tad ir kāds radikāls pielietojums šai sapratnē.
Furthermore, if God is existing, if God is prior to everything else existing,
tad ja Dievs ir tas sākums viss cita eksistencē.
In other words, he can exist without it.
Tad Dievs var eksistēt bez tā pārējā.
Which means there is a dimensional difference between God and everything else.
Tad ir kāda šī atšķirība starp Dievu un visu pārējo.
Now, have you ever thought about it? In that kind of universe, if everything that is supported by him,
tad tāda veida universā, kur viss ir viņa atbalstīts.
What would happen if God cuts off his life support?
Ja Dievs tagad izslēdz to dzīvības atbalstīšanu.
What do you think would happen to creation if God ceased to cut off or he cut off his life support?
Tātad, ja Dievs, kā jūs domājat, kas notiek ar visu, ja Dievs izslēdz šo dzīvības
uzturēšanu?
Es reizēm to uzdodu sabatskolā šo jautājumu.
What do you think if God died? Think what happens if God dies?
Ja Dievs nomirst, kā jūs domājat, kas notiek?
That is of course a completely hypothetical question.
Nu, tas ir, protams, ļoti hipotētisks jautājums.
But sometimes it is needed for the sake of argument.
Bet reizēm tādu vajag uzdot, lai nāktu argumenti.
What do you think would happen if God suddenly disappeared or vanished or died?
Tātad, kā jūs domājat, kas notik, ja pēkšņi Dievs pazūst, izzūst, nomirst?
According to the biblical story here so far.
Tātad, uz šo Bībeles stāstu, cik tālu mēs apskatām, pamatojoties
to. What
would
happen?
Kas tad notiktu?
Now somebody told me, well, it would just carry on as if nothing has happened. The creation would just keep on going, you know.
Ir tādi, kur saka, nu nekas nenotika, tas radītājs turpināt eksistēt.
My poor fellow there just revealed he was a deist.
Tad, nu, tas atklāja, ka tas viņa kompaņons bija tāds deists.
Believing that God has created a clockwork kind of universe.
Tad, kad uzskats, ka Dievs ir radījis kaut ko līdzīgu, tā kā pulksteņu universam, šī mašīna,
and the machine would just carry on.
Un šī mašīna tagad turpina darboties.
Whether he was there or not.
Vai viņš tur ir vai nav.
Well, that was a good argument for atheism too.
Tas ir tāds labs arguments.
There isn't far from deism to atheism.
Tad nav tālu no deismu
well,
uz ateismu.
Think about this.
Padomājiet par šo.
So the Genesis story will first of all
tad radīšanas stāsts vispirms
introduce a grand perspective.
Piedāvā šo lielo perspektīvu.
So a grand perspective about what this world is, what this universe is.
Tad šo lielo perspektīvu, kas tad ir pasaule, kas ir univers.
And that is of course why the Sabbath and Sabbath keeping.
Tātad, un tas tad arī ir tas, kāpēc sabats un sabata ievērošana
is a confession of a particular worldview.
Ir kā attiecīga pasaules uzskata paušana.
It's a sign of a worldview.
Tas ir kā šī pasaules uzskata zīme.
And that is of course also the reason given in Exodus 20.
Un tas tad arī ir tas iemesls, kāpēc tur otrā Mozes 20. Nodaļā.
When you no longer take the two first sentences of Genesis seriously.
Tad ja jūs neņemt šos radīšanas pirmās Mozes grāmatas teikumus
nopietni. I see no reason why you could take Sabbath seriously.
Tad kāpēc jums būtu jāņem sabats nopietni?
Whatever else your view is, it can never be serious.
Nekā, tad kāds vien ir jūsu uzskats, tad tas nav nopietni.
Meaning that it's only within this context.
Tad tikai šajā kontekstā.
That the Sabbath makes any sense whatsoever.
Tad sabatam ir kāda jēga.
It makes no sense in Hinduism, Buddhism, Islam.
Tam nav nekādas jēgas hinduismā, budismā, islamā.
And if you have a neoplatonic view of reality where
ja jums ir platonisks uzskats par realitāti,
where the goal of salvation is to be to escape out of this physical universe.
Ja jūsu mērķis ir no šīs fiziskās pasaules atbrīvoties,
it makes absolutely no sense.
Tad nekādas jēgas nav.
It's only if you seriously believe
tikai,
that this
ja jūs,
is how the universe came into being.
Tikai ja jūs ticat, ka tas ir veids, kā universs ir sācis eksistēt.
In other words, true Sabbath keeping is a major confessional statement.
Tad patiesa sabata ievērošana ir kā šīs, nu, tāda liela atzīšanās.
About God, the world, the universe and your belief.
Kā jūs ticat Dievam, universam, tai radīšanai.
In which you confess that God is the ultimate perspective and horizon for everything else.
Tas ir tas jūs tagad atzīšanās, kā tad Dievs, kā Dievā tas viss attīstās.
Now, further consideration, what does all this mean?
Tad, ko tas nozīmē?
Okay, there is another principle that you need to notice here, and maybe I should start putting something on this board.
Tad ir vēl kāds princips, kas jums jāņem vērā, es sākšu to.
Jā.
Kā mēs to varam notīrīt?
My shirt. Oh, you have something here. Good, excellent. Don't panic.
It's okay.
No reason to panic.
Yeah.
We could also put first principles like this.
Tātad mēs tos pirmos principus varam arī lūk šādi attēlot.
Creator.
Tātad radītājs.
Creation.
Radība, jā.
So these are the two things.
Divas šīs lietas.
And then I'll propose to you that dependency is another one.
Un tad lūk atkarība, tas ir viens princips.
Imagine this is it. It's dependency.
Tātad atkarība.
Now while God is depicted as being prior to everything else, self-existing,
Dievs paš eksistējošs,
viss sākums. The question of course is whether nature in this within that horizon can exist.
Tātad jautājums vai radība var eksistēt.
Without God as his continual sustainer.
Bez Dieva kā visa uzturētāja.
You have to realize that most people
mums ir jāsaprot, ka lielākā daļa cilvēku
in European world
Eiropā,
if they do believe in a God,
ja viņi tic Dievam,
they surely don't believe in a God that sustains everything.
Tātad viņi netic Dievam kā visu uzturētājiem.
They are deists. The enlightenment from which we on which we live was deist.
Tātad kā deisti viņi vairāk ir.
In other words, it was a view in which we have Newton's famous, you know, clockwork argument.
Tātad tas ir tas uzskats par to pulksteņa mehānismu būtību.
The answer you give to this question makes a world of difference.
Tātad lūk, jau šeit ir šī atšķirība pasaules uzskatā.
What do you think? Is God the continual sustainer and upholder of everything, or did he create a machine that now runs on its own steam?
Kā jūs uzskatāt, vai Dievs visu joprojām uztur, vai Dievs radīja pasauli, kas, nu, vienkārši eksistē iet?
Does it just run by its own inherent power now?
Vai viņi tagad pat iet ar savu spēku?
If you choose the latter,
ja jūs izvēlties,
it would deeply affect the way you understand the story.
Tas uzreiz ļoti ietekmē to, kā jūs saprotiet stāstu.
If you adopt the biblical idea that God is the ongoing sustainer of everything,
ja jūs pieņem to Bībeles uzskat, ka Dievs pastāvīgi visu uztur,
and that natural law is not some kind of inherent power within nature itself,
ka tas dabīgais likums ir nevis kaut kāds mistisks spēks pašā dabā,
it would lead you to a very different understanding of the story.
Tad jums ir pilnīgi cits uzskats par pasauli.
Now, of course, you can always ask the question, and you should do it when you study the Bible.
Protams, jūs varat uzdot citu veidu jautājumus, un tas ir jādara, kad pētam Bībeli.
How consistent is this view here? How consistent is it maintained by authors that follow?
Kā tas stāsts tiek uzturēts ar tiem pārējiem autoriem, kas tur ir tālāk?
Do those who follow think nature is independent of God, or do they think it is continually dependent on God?
Tad kā viņi uzskata, vai daba ir pat pa sevi pastāvoša, vai Dievs to uztur?
You read Job, you read Psalms, you read the prophets.
Tad pravieši lasiet psalmus, Iabu.
Or what about Jesus in John chapter 15?
Tad Jēzus Jāņa 15. Nodaļā.
I am the vine, you are the branches.
Es esmu tas vīnkoks, jūs zari.
Apart from me you could do nothing.
Bez manis jūs nekā nespējat.
Remain in me and you will bear much fruit.
Tad paliekat manī un būs augļi.
This is radical dependency.
Tā ir radikāla atkarība.
If you go to Colossians 1:17.
Tad Kolosiešiem 1:17.
And from now on we move deeper and deeper into the text.
Nu tad mēs arī dziļāk iesim
Colossians 1:17, it's Paul speaking.
Tad Kolosiešiem
1:17. All things were created by him.
Visas lietas ir radītas, viņa radītas.
This is a restatement of Genesis. I want you to hear this.
Es gribu, lai jūs dzirdat, tas ir pirmās mūsu grāmatas atkārtojums.
He is before all things.
Viņš ir pirms visām lietām.
And in him all things hold together.
Un viņā visas lietas turās kopā.
What do you think that means?
Kā jūs domājat, ko tas nozīmē?
How do you think when you speak like that?
Par ko jūs domājat, kad, nu, tas tā tiek runāts?
You certainly are not living in Newton's clockwork universe anymore.
Tad jūs vairs nedzīvojat Newtona tajā pulksteņa pasaulē.
This mechanistic view of things,
šajā mehāniskajā lietu uztverē.
This kind of natural law in a closed system.
tajā dabīgajā likumu sistēmā.
The thing that holds it together is not a natural law system, it's God.
Tad tie nav dabas likumi, kas tur viss kopā, tas ir Dievs.
It's very different from even should I say the general view when people say they believe in God.
Tas, cik tas ir citādi pat no to cilvēku puses, kuri saka, ka viņi tic Dievam.
What about Hebrews 1:3?
Kā tas ir ar Ebrejiem 1:3?
Again, it's about Christ and he is revealing.
Tad tas atkal ir par Kristu un viņš atklāja.
And then it says this, he is sustaining all things by his powerful word.
Tā, which verse?
This is verse 1:3.
One,
sustaining all things by his powerful word.
Nesdams visas lietas ar savu spēcīgo vārdu. Ja.
Yes. And here again in Revelation 4:1.
Un tad atkal Atklāsmes grāmatā 4:1.
For you created all things and by your will they were created and have their being. That's 4:1.
Revelation
4:1. Yes. No. It's not no, it's not one. No, I'm sorry.
That's okay.
It's the printer that hasn't worked. Revelation 4:1. We'll find it. Actually, it's 11. I have just forgotten letter.
Jā, tad Atklāsmes grāmata 4. Nodaļa 11. Pants. Tu esi radījis visas lietas, ar tavu gribu visas lietas bija un ir radītas.
I also want you to look at Acts 17:25-28. I'm only quoting a few sentences from it, but these three verses.
Tad Apostoļu darbi 17 un 25 līdz 28. Yeah. Verses?
No, really, the ten is for he gives all men breath, life, and everything, and for him we live, move, and have
viņš,
our being.
Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. Tātad tas ir Apostoļu darbi 17 un 25, un tad līdz 28.
Yeah. It's the idea that for him he gives all men breath, life, and everything else.
Tātad viņš ir tas, kas dod dzīvību, elpu un visu.
I want you to notice that these writers are living and steeped in Genesis.
Tad es gribu, lai jūs redzat, ka šie autori ir šajā radīšanas
thinking.
Tad tā ir šī pirmās Mozes grāmatas radīšanas domāšana.
That's where you read about God giving man breath, life and everything else.
Tad tas ir tas, kā Dievs dod elpu dzīvību cilvēkiem un visu.
Breathed life into him and he became a living being.
Tad šī elpa dzīvība, kā viņa kļūst dzīva.
The logic of this I want you to catch.
Es gribu, lai jūs šo loģiku satvert.
You see, to be upheld presupposes an upholder. To be upheld presupposes the existence of something that holds you up. An upholder.
Tad nu šis te uzturētājs, ja kas uzceļ visu, ja, tad šī eksistence izpratne.
What is sustained presupposes a sustainer.
Tad tas uzturētājs, tā, tas mums liek tādu saredzēt.
On an ongoing and continual basis.
Uz turpināšanos bez nobeiguma.
Now, if everything within the box belongs to this reality.
Ja viss ir lūk šajā realitātes izpratnē.
I've already taken my box out, but you remember it.
Tad atcerieties. Tā kasti ir izņemta.
So it means that nothing existing in within the box has any self-existence whatsoever.
Tad tas, kas bija tajā ietverts tajā, it's kopumā nekas nevar eksistēt pats. Tad tas ir atkal un atkal uzturēts bezgalīgi.
If it wasn't, there would be nothing.
Ja nebūtu tā uzturēšana, tad nekas nebūtu.
The point being is, and we hardly imagine this.
Tā problēma ir, ka mums to ir pat grūti iedomāties.
Our enlightenment scientific mentality.
Mūsu šī apgaismības zinātniskā mentalitāte.
Has brought us to a place where we do not realize.
Mūs ir novedusi, kad mēs pat tā neat
That if the biblical worldview is true.
Nu nesaprotam, ka šī bībeliskā patiesība ir patiesa.
Then our very existence and function and sitting here.
Tātad mūsu pats sēdēšana šeit, mūsu eksistence.
That the God we are talking about is continually upholding you.
Tātad arī tas Dievs atkal un atkal, nu jūs it kā, nu, uztur.
If he cut off his life support.
Ja viņš izslēgtu šo dzīvības nodrošināšanu.
You and everything else would vanish into nothing.
Gan jūs, gan vispārējais pēkšņi izzustu.
It surely change your view of what God is really like.
Tas noteikti izmaina jūsu izpratni par to, kāds tad ir Dievs.
Even to begin to think that way realizes that God must have some good purpose with you and me and everybody.
Tad Dievam ir kāds labs iemesls mūsos un arī pārējos.
Why should he uphold us even after we have rebelled against him?
Kāpēc viņam ir mūsu jāuztur pēc tam, kad mēs esam sacēlušies pret viņu?
When you actually sin consciously, which you sometimes do,
pat kad jūs grēkojat apzināti, ko jūs reizēm
darat. Go out against what you deep down know what God wants you to do, but you don't want it.
Kad jūs ejat pret to, ko jūs dziļi sirdī zinat, kā Dievs gribētu, lai jūs darītu.
You're going up against is still upholding you and giving your breath.
Un arī tad Dievs jūs atkal turpina uzturēt, dodot
it
jums
dzīvi. Certainly changes the perspective in which we see life. And our existence.
Tas maina to perspektīvu, kādā mēs redzam dzīvi.
So if you want to be biblical, you need to learn to think in the biblical worldview.
Ja mēs gribam būt bibliski pamatot, mums ir jādomā tajās bibliskās kategorijās.
It certainly cuts to the core of your understanding of what you, God, and everything is like.
Tad tas ietekmē to redzējumu, kā, kas jūs esat un kam Dievs ir līdzīgs.
So the idea that there is a two-dimensional universe.
Tātad šī izpratne par to, kad ir šis divu dimensiju univers.
And we are derived from God's creative and sustaining activity.
Un kad mēs eksistējam nu no tās Dieva radošās un uzturošās būtības.
Is so foundational for the biblical view.
Tas ir tik pamatā šim Bībeles pasaules uzskatam.
That those who deny it.
Ka tie, kas to noliedz.
They have the burden of proof.
Tad viņiem ir problēma šo patiesību.
In other words, what I'm trying to say is the Bible introduces to a worldview that is so radical.
Tad tas, ko es gribu teikt, ka Bībele piedāvā tik radikālu pasaules uzskatu.
It's totally different from any panentheistic view.
Kas ir pilnīgi pretstatā tiem pēc panteistiskajiem uzskatiem.
Where God is the inner reality of everything including you.
Kad Dievs ir tā ietverošā realitāte visam arī ietverot jūs.
Or the deistic view that is simply just a machine that can now run by itself.
Vai pretstatātam deiskajam uzskatam, kad jūs esat kā mašīna, kas tagad eksistē turpin
pašu. On the contrary, this view places creation in a radical dependency.
Tad šī atšķirība parāda to atkarību kādi radībai.
On God as his life support system.
Un Dievs kā šī dzīvības uzturēšanas sistēma.
That is radical.
Tas ir radikāli.
Now we don't appreciate how radical it really is.
Mēs pat neaptveram, cik radikāli
And
tas ir.
This defines our relationship to God.
Un tas ir pamatā mūsu attiecībām ar Dievu.
The only reason that is given in scripture for worshiping God.
Vienīgais iemesls, kas ir dots Bībelē Dieva pielūksmē.
You just read it in Revelation 4:11 and the text around it.
Tad Atklāsmes grāmatas 4. Nodaļas tur nobeigumā un šeis pantos
This is the reason for worshiping God.
Tas ir tas iemesls pielūgt Dievu.
They actually says the heavenly beings you deserve honor because you did this.
Tad šīs debes būtnes saka tu esi cienīgs tai pielūksmē jo tu to
darīji. I know I have to be very careful about what I'm saying now.
Es zinu man ir jābūt uzmanīgam par to ko es tagad saku.
But if you are happy to live,
bet ja jūs esat laimīgi dzīvot,
you do owe your existence to God.
Tad jūs esat parādā Dievam savu eksistenci.
It's a gift.
Tā ir dāvana.
You didn't earn it.
Jūs to neesat pelnījuši.
No, it's given as a birthright.
tas mums ir dot šī.
And that introduces dzīve. Another principle that I could go into everything in God's universe rests on a gift principle.
Tātad šis ir tas princips, kur mēs tagad varam skatīties visu kā Dieva dāvans principu.
Creation principle manifests itself in a gift principle.
Tātad šis radīšanas princips tālāk pārto par visa dāvināšanas
Nothing is
princip.
Earned, everything is given.
Nekas nav nopelnīts, viss ir dāvināts.
And even dots. The procreative system that God established for the should I say for the population of this world.
Tad arī šī atjaunošana, tas, ko Dievs dod šai pasaulē.
Operates on the gift principle, that's the inheritance principle.
Darbojās uz šo dāvanas principu.
Whatever are the children of Adam and Eve, they inherit what they have their parents.
Tad nu visi Ādama un Ievas pēcnācēji.
If they have paradise, they inherit paradise.
Tad šī paradīze zaud par ko dzirdējuši.
If they have lost paradise, they inherit the loss of paradise.
Jā, tad pazaudētā paradīze.
So the creation principle is establishing other, should I say, major principles for understanding our existence in this universe.
Tātad šī izpratne ir pamatā tam principam, kā mēs saprotam universu.
You remember Revelation 14:7?
Tātad jūs atceraties atklāsmes grāmatas.
What is the reason given for worship here?
Tātad šis iemesls pielūksmē, kāds tur ir dots.
Worship God,
pielūdz Dievu, jo
Worship him who created
kurš radīja
the heavens, the grounds, the rivers debesis, and everything.
Upes,
It's clear. Again, there is no other reason for worship, and so what is true worship?
Tad nav cits iemesls pielūksmē, un kas tad ir šīs pielūksmes iemesls?
Do you remember the conversation between Jesus and the woman at the well?
Vai jūs atcerties sarunu Jēzus un tur pie akas ar sievieti?
Chapter 4, verse 19 to 26.
4. Nodaļa no 19 līdz 26.
You remember that conversation?
Jūs atcerties šo sarunu?
The time is coming.
Laiks nāk.
Which neither in Jerusalem nor on this mountain you're going to worship.
Kad nu ne jau Jeruzalemē vai šajā kalnā jūs pielūdz.
The days come no what was saying neither here nor there but everyone should worship God in spirit and in truth.
Bet visiem ir jākalpo Dievam patiesībā un garā.
That's the kind of worshipers God what?
Tas ir tas pielūksmes veids, kā Dievs grib.
Without going further into it now,
neieju dziļāk tajā tagad,
is simply the question, what is the true response to such a God?
Tad kāda ir šī īstā atsauksme, jeb atbilde šādam Dievam?
That's what worship is about.
Tas ir tas, kas tad īsti ir pielūksme.
It has less to do with what we do Sabbath morning when the music plays and everything else.
Tas ir mazāk saistīts ar to, ko mēs parasti darām sabat rītos, kad tur mūzika skan un viss cits
what
ir.
What Jesus have in mind here is a way of responding to God.
Tas, kas Jēzum ir prātā, ir veids, kādā mēs atsaucamies Dievam.
So what is the proper response to such a God?
Kāda tad ir pareiza atsaukšanās īstā?
Now I won't open for that now, but we will come there later, hopefully.
Mēs tagad šo neturpināsim domu, vēlāk cerams atgriezīsimies.
My point here is simply, everything is a gift,
tad,
and yes?
Mans tas punkts ir, kad viss ir dāvana.
Everything proceeds from the giver.
Viss nāk no devēja.
And everything then ultimately depends on who that giver is.
Un viss pilnīgi atkarājas no devēja.
And of course Jesus is not the only one that is using that argument.
Ne jau tikai Jēzus lieto šos argumentus.
So everything in this universe operates on a gift principle.
Ka viss šajā universā darbojas uz dāvanas principu.
And that has a whole string of implications.
Tas ir tas pielietojuma veids.
Now are humans exempt from this rule?
Cilvēki ir
if
they
are squarely put within the life if they sit within this box of creation.
Tad viņi ir šajā, nu, radīšanas principa kastē.
And we don't have
kastē,
an inner divine soul.
Ar šo dievišķo dvēseli.
Then we have to summarize the following.
Tad mums ir jāaptver sekojošais.
The life we have is given.
Dzīvība, kas mums ir, tā ir dota, kas mums
The breathing
ir.
In logic of Genesis 2.
Tad pamatojoties uz šī otrās nodaļas šo loģiku, ja.
Life can be lost.
Dzīvība var būt pazaudēta.
The logic of the tree of good and evil.
Tad par to koku ļaunā labā atzīšanas koku loģika.
Life is sustained.
Dzīvība ir tiek uzturēta.
That's the tree of life logic from paradise.
Tā ir tā loģika no šī dzīvības koka.
Life is not inherent.
Paradīzē.
And the tree of life of course signals that you are dependent.
Tātad šis dzīvības koks paradīzē parāda, kad jūs esat atkarīgi.
So Genesis 1 and 2 clearly presents God as the grand life support system for everything including us.
Tātad pirmā Mozes grāmatas pirmās divas nodaļas parāda Dievu kā uzturētāju, no kur mēs esam atkarīgi.
How radically this is applied in the biblical story is a matter for you to study through the Bible.
Un cik radikāli arī tas ir atklāts visos Bībeles stāstos, kurus jūs tālāk lasat un studējat.
And I'll propose to you.
Un es gribu jums piedāvāt,
that there are three levels of dependency.
Kad ir trīs atkarības līmeņi.
Which you will find in the biblical story.
Kurus jūs atrodat Bībeles stāstos.
Existential dependency.
Tātad šī eksistenciālā atkarība.
That's simply life sustainer.
Tātad
principle.
Dievs kā dzīvības uzturētājs, tas princips.
A spiritual dependency.
Garīgā atkarība.
In other words, God is the generator of love.
Dievs ir tātad šīs mīlestības ģenerētājs.
And what we would call knowledge dependency.
Un tad ir atziņas atkarība.
God is the knowledge provider.
Dievs ir zināšana, atziņas devējs.
In other words, there is absolutely no kind of human autonomy.
Tātad nekādā ziņā nav cilvēka kaut kāda autonomija.
Human independence,
cilvēka neatkarība,
and some kind of human sovereignty in that sense.
Kāda tāda suverenitāte šajā
what we have and what we are is given.
Kas mēs esam, tas ir dots.
And if we don't like it, there is nothing we can do about it.
Un ja mums tas nepatīk, te nav nekāda varianta, ko
so
mēs varam darīt.
So the question, who are we?
Kas mēs esam, tad jautājums.
Well, we are certainly totally dependent for an interactive relationship with God.
Mēs esam totāli atkarīgi no šīm attiecībām ar Dievu.
On every possible level you can imagine.
Jebkurā līmenī, kādu jūs varat iedomāties.
Now, what I can say as a note here is when you this is the creation doctrine of course I'm talking about here.
Tātad tas, par ko es šeit runāju, ir radīšanas doktrīna.
And these are elements that we need to talk about when we talk to people about this creation view.
Tātad tie elementi, par kuriem mums ir jārunā, kad mēs runājam par radīšanas uzskatu.
You should not try to get involved in, should I say, all the discussions about the 7 days creation week.
Mums nav jāiedzinās visās tajās diskusijās par radīšanas
or what happened,
dienām
when, or
vai
how
kad,
that correlates with
kad
the,
tas ir noticis.
Evolution theory, that's a totally secondary issue.
Un kā tas atkarājās tur ar tām evolūcijas teorijām, tas ir otršķirīgs jautājums.
The prime issue is what kind of universe do we live in if it's created?
Galvenais ir, kāda veida univers ir tas,
if
radītais, kurā mēs dzīvojam.
By God,
ja tas ir dots no Dieva.
If it is sustained by God.
Ja tas tiek uzturēts no
how
Dieva.
How does it affect our understanding of who we are, the universe, and what kind of existence we have in this universe?
Kā tas ietekmē to, kā mēs tad redzam, kāds ir univers un kas mēs
That's
esam.
What is important.
Tas ir tas, kas ir svarīgi.
If people begin to catch the vision,
ja cilvēki var satvert šo redzējumu,
we can always have the debate about science as a secondary issue.
Un tad mēs varam, mums var būt cits diskusijas par zinātni kā otršķirīgām lietām.
This is what I'm trying to say.
Bet tagad ir tas par to pasaules uzskatu jautājums.
That's what the Apostle Paul did in Athens.
Tas ir tas, ko Pāvils darīja
Atēnās. To discuss those issues, he discussed something much more important than that.
Viņš tur nesāk citus apskatīt punktus, viņš ķērās pie pašsvarīgā. Okay,